Bakit ngayon ka lang nakauwi dito sa bahay, ha? Sumagot ka!
Inutusan po kasi ako ng teacher namin na tulungan siyang mag-check. Ang mga test paper po, inay. Kaya ngayon lang po ako nakauwi dito sa bahay.
Sinungaling! Ang sabihin mo, naglakwat sa kapa, kaya ngayon ka lang nakauwi.
Hindi mo ko nagsisinungaling, inay. Kahit kausapin niyo po bubukas ang teacher ko sa school.
Kakausapin ko talaga yung sinasabi mong teacher. At kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, lagot ka talaga sa akin!
Pabili po. Isa pong posporo, tsaka 5 pisong asin.
Sandali lang, Maymay. Hintayin mo lang ako dyan, ha?
Mare, alam mo ba na may singing contest daw nagaganapin dito sa barangay natin?
Talaga?
Oo. At sa susunod na linggo na daw ang audition. Tsaka alam mo, malaki-laki din daw ang premyo ng magiging kampyon.
Nako, sasamahan ko ngayon ang anak ko na
magka-audition dito sa barangay namin.
Oo, Mare.
Siya yung manalo. Maganda kaya yung boses ng anak ko.
Excuse me po. Pwede po bang magtanong kung saan po gaganapin yung audition?
Sa barangay hall dito sa atin. Bakit mag-audition ka?
Gusto ko po sana eh.
Mag-audition daw. Mag-audition ka sa singing contest? Bawal baluga doon. Naku. Huwag ka nga mangarap.
Ikaw naman, Mare. Hayaan mo na siyang magkalat doon. Sigurado naman na hindi yan papasa sa audition kasi hindi yan makikita ng mga judges sa sobrang kaitiman.
Wawa naman. Ano kaya talaga sumali to, no?
Maymay.
Maymay. Ayaw, Mare.
Ito na yung posporo at asin na binili mo.
Salamat
talaga
po.
Talaga makilag natin.
Ito po yung bayad ko.
Maymay, huwag kang paapekto sa sinasabi nila. Mag-audition ka. Alam kong maganda yung boses mo dahil naririnig kitang kumakanta sa bahay niyo.
Salamat po, Kuya Rodolfo. Sige po, aalis na po ako. Magpapaalam ako kay inay. Gusto kong mag-audition para sa singing contest. Malay mo, manalo ako.
Nakakaantok naman umistambay maghapon dito sa loob ng bahay. Ay, kung bakit ba naman kasing wala akong customer na magpapalinis ng kuko ngayong araw na to eh.
Inay! Nay! Naluto ko na po yung saging na saba na pinalaga niyo sa akin. Ito po oh, binalatan ko na po at dinala dito sa sala.
Ilapag mo dyan sa lamesita.
Nay, magpapaalam po sana ako sa inyo. Pwede po ba akong sumali sa singing contest?
Ikaw? Sasali sa singing contest?
Opo, sana, Nay. Magkakaroon daw po kasi ng singing contest dito sa atin. Sa susunod na linggo na daw po ang audition.
Pwede ba? Huwag mo ang dagdagan ng kahihiyan na inabot ko sa iyo.
Gusto mo pa yatang maging katatawanan ka dun eh.
Nay, gusto ko po sanang subukan. Alam kong kaya ko naman po eh. Naniniwala po ako na may binigay na talento ang Diyos sa akin sa pagkanta.
Ay nako po, mirami ka dito sa bahay. Hindi ka pwedeng sumali dyan sa singing contest na yan. Naiintindihan mo?
Lola!
Hello, Apo.
Pasok po kayo, Lola.
Ay, sige. Ay, salamat at nakaupo rin ako sa sopa. Napagod ako sa paglalakad papunta dito sa bahay niyo. Eh, nasa na palang nanay mo?
Eh, may bigla pong tumawag na customer sa kanya na magpapalinis po ng kuko. Kaya pumunta po siya sa bahay ng customer.
Ah, teka, hindi ka ba pumasok sa school ngayon?
Eh, wala po kaming pasok ngayon sa school, Lola. Ah, gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng kape?
Eh, wag na, Apo. Eh, katatapos lang naming magmerienda ng lolo mo bago ako pumunta dito sa bahay niyo.
Eh, bakit po pala kayo napasyal dito sa bahay namin, Lola?
Eh, may sasabihin kasi ako sa'yo at sa nanay mo sana. Nabalitaan ko kasi na magkakaroon daw ng audition sa susunod na linggo para sa singing contest dito sa lugar natin. Eh, gusto mo bang sumali, Apo? Eh, alam kong maganda ang boses mo at mahilig kang umawit.
Lola, gusto ko po sanang sumali. Kaya lang po, hindi naman ako pinayagan ni inay nung nagpaalam ako sa kanya kanina eh.
Ay, huwag kang mag-alala, Apo. Ihintayin ko ang nanay mo hanggang makauwi siya mamaya. Kakausapin ko siya. Akong bahala sa kanya. Ay, tiyak na papayag yun na sumali ka kapag nakausap ko na siya.
Ay, salamat. Nakauwi na rin dito sa bahay.
Pe, anak.
Nay, nandito po pala kayo sa bahay namin.
Oo. Kanina pa akong alas 4 ng hapon nandito. Sabi ng anak mo, may home service kang araw na customer mo sa manicure, kaya hinintay na kita.
Eh, teka. Kumain na po ba kayo ng hapunan?
Ay, oo, anak. Kumain na kami ng apo kong si Maymay. Eh, hindi ka na namin nahintay dahil nagutom na kami. Eh, nandun siya sa kusina at naguhugas ng pinggan.
Eh, bakit niyo po ako hinintay?
May sasabihin kasi ako sa'yo, anak. Eh, halika, maupo tayo sa sopa at nang makapag-usap tayo ng maayos.
Sige ho. Eh, ano po bang sasabihin niyo? Mukhang napaka-importante po niya na tinintay niyo pa talaga akong makauwi dito sa bahay.
Eh, gusto ko sanang makiusap sa'yo, anak. Napayagan mo ang apo ko na sumali sa singing contest.
Nay naman. Akala ko naman napaka-importante naman ang sasabihin niyo.
Eh,
yun
anak,
lang naman pala eh.
Importante to sa apo ko.
Huwag niyo ngang sundin ang kapritsyo ng batang yun. Lalaki po lalo ang ulo nun.
Ay, Fe, hindi to kapritsyo lang. Hilig talaga ng anak mong kumanta. Eh, tsaka may talent naman ang anak mo sa pagkanta. Maganda kayang boses ng apo ko.
Nay, magkakalat lang yung batang yan sa stage. Mapapahiya lang tayo.
Ang lakas din naman ang loob ng batang yang sumali sa singing contest, ha?
Ay.
Hindi ba siya natatakot na pag-akyat pa lang niya ng stage, eh pagtawanan na siya ng mga tao dahil sa pagiging baluga niya?
Mga taong makikitid lang ang utak ang tumatawa sa kulay ng apo ko. Eh wala namang nakakatawa sa kulay ng apo ko, ah.
Ay, bahala po kayo. Kung gusto niyo talagang isali ang batang yan sa singing contest, huwag niyo akong sisisihin kapag napahiya tayo dahil sa batang yan.
Talaga po, Lola? Pumayag si Inay na mag-audition ako para sa singing contest?
Oo, Apo. Sabi ko naman kasi sa'yo na ako ang bahala sa Inay mo, eh.
Payakap nga, Lola! Salamat po talaga. Akala ko po hindi na talaga ako makakasali sa singing contest dito sa lugar natin.
Eh, ngayong pumayag ng Inay mo, Apo, bukas, kailangan na nating mamili ng kakantahin mo para ma-practice mo na agad. Eh, ilang araw na lang ay audition na.
Lola, tulungan niyo po ko sa pagpa-practice.
Eh, tutulungan talaga kita, Apo. Ay, araw-araw tayong magpa-practice. Sa bahay na lang namin ng lolo mo na lang tayo mag-practice. Eh, dumaan ka doon pagkagaling mo sa school.
Sige po, Lola.
Hindi mo na itatanong, Apo, eh, nung araw. Choir directress ako ng simbahan. Eh, tsaka, kumakanta din ako.
Eddie, sa inyo po pala ako nagmana lang.
Eh, sa akin ka talaga nagmana, Apo. Eh, yung nanay mo naman eh, walang kahilig-hilig sa pagkanta. Eh, mana siya sa lolo mo na sintonado. Eh, galingan mo, Apo, ha? Ipakita mo sa mga nanlalait sa'yo na may talento ka at hindi ka nila dapat api-apihin.
Opo, Lola. Sisikapin ko pong manalo para maging proud po kayo ni Inay at ni Lolo sa akin.
Ang init namang maglakad. Kung bakit naman kasi nakalimutan ko yung payong ko.
Ate Fe! Ate Fe, saan ka pupunta?
Sa bahay ng customer ko. Magpapalinis daw sila ng kuko eh.
Ah, tara sabay na tayo maglakad para makipayong ka rin. Malaki tong payong ko.
Ah, sige. Makikipayong na lang ako sa'yo. Ay, sobrang sakit na nga ng balat ko sa init ng sikat ng araw eh. Eh, teka, saan ka nga pala pupunta?
Eh, pupunta ako sa barangay hall natin. Balita ko, doon daw gaganapin yung audition ng singing contest ngayon. Panonoorin ko yung kapatid ko mag-audition doon eh.
Ah, ngayon pala yung audition nun?
Oo. Eh, teka te. Di ba mag-audition yung anak mong si Maymay?
Ah, oo. Ayaw ko ngang payagan yun eh. Mapilit lang yung nanay ko.
Eh, ate, wala ka bang balak manood?
Wala akong balak manood. Baka pati ako mapahiya lang.
lang sa bahay. Sigaw ka na ng sigaw.
Sorry po, Nay. Excited lang po kasi ako sa ibabalita ko sa inyo.
Ay, oo nga, anak. Excited lang yung apo ko. At magugulat ka sa ibabalita niya sa'yo.
Bakit, May? Ano ba yung ibabalita mo sa akin, ha?
Nay, pumasa po ako sa audition!
Ano ngayon kung nakapasa ka?
Ano ka ba naman, anak? Eh, hindi ka ba natutuwa na pumasa ang anak mo sa audition?
Nay, ano naman pong dapat ikatuwa doon? Pumasa lang siya sa audition, pero hindi pa po siya nananalo. Kaya hindi pa dapat siya maging masaya?
Ay, anak, sana i-congratulate mo man lang ang anak mo sa pagkakapasa niya sa audition. Eh, para naman matuwa rin ang anak mo at lumakas ang loob niya. Tsaka, sa ganda ng boses ng apo ko, tiyak na may pag-asa siyang manalo.
Nay, huwag niyo pong paasahin niyang si Maymay.
Nay,
sa dami nang may mga magagandang boses dito sa lugar natin, tsak na walang pag-asang manalo ang batang yan.
Galing-galing naman ang apo ko.
Ay, syempre. Manay yata sa akin ang apo ko.
Ay, naku. Dumali ka na naman sa kayabangan mo, Maring.
Hoy. Anong dumali na naman sa kayabangan? Ay, para sabihin ko sa yung matanda ka, hindi ako nagyayabang. Eh, mana talaga sa akin yung apo natin.
Ay, oo na. Mana na sa'yo. Eh, baka hindi mo pa ako pakainin mamaya ng hapunan.
Eh, buti alam mo.
Huwag na po kayong magtalo, lolo, lola.
Eh, ito kasing lolo mo eh. Laging nakakontra. Eh, di ba, apo? Totoo naman ang sinasabi ko na mana ka sa akin.
Opo, mana po ko sa inyo, lola.
Oh, narinig mo yun, Nardo.
Ay, naku, binobola ka lang ng apo mo.
Ay, buisit ka talagang matanda ka. Eh, lumayos ka nga dito sa sala at ginugulo mo lang ang pagpapractice namin ng apo ko. Ay, sige, apo. Umpisahan na uli natin ang ensayo.
Ay, naku, mamayaan nyo na ituloy ang pag-iensayo nyo ng apo natin. Eh, pakainin mo muna ng merienda yan si Maymay. At kanina pa yan kanta ng kanta dyan eh. Eh, baka puno na ng hangin ang tiyan yan.
Ay, oo nga pala, apo. Kumain na muna tayo ng merienda. Nagpalaga ako sa lolo mo ng mais. Matamis yun.
Sige po, lola. Kanina pa nga po ako nagugutom eh.
Dito sa bahay, ha, Maymay?
Inay, kasi po, nag-practice po ako ng kanta sa bahay ni na Lola.
Puro na lang yung pagpapractice na yan ang inaatupag mo eh. Napapabayaan mo na yung trabaho mo dito sa bahay. Alam mong pagod ako maglinis ng kuko ng mga customer maghapon at bawal akong magbasa ng kamay. Tapos pagdating ko dito sa bahay, madilim at wala pang tao. Tapos wala pa rin lutong kanin at ulam.
Nay.
Alam mo bang kanina pa ako gutom na gutom?
Sorry po, Nay. Hindi po kasi ako pinauwi ni Lola. Doon niya na po ako pinakain. Sabi niya, dalhan ko na lang daw po kayo ng hapunan. Ito po oh, pinadala po ni Lola.
Puro ka na lang sabi ni Lola, sabi ni Lola. Sino ba ang nanay mo, ha?
Kayo po.
Oh! Ako palang nanay mo eh! Bakit hindi mo ako sinusunod? Ang sabi ko, umuwi ka dito sa bahay ng maaga, di ba?
Ngayon lang naman po kami ginabi masyado ni Lola ng practice kasi po bukas na po ng gabi yung singing contest, Nay.
Nangangatwi lang ka pang bata kay.
Ay, po, Nay, Marika! Masakit po! Huwag niyo po
kinalak na lang ulo mo! Dahil tinapagpilan ka ng Lola mo! Siguro naman magtatanda ka na kapag naubos ka ng salimutan ang buhok mo!
Sa mga mata mo, Apo. Bakit magang-maga? Umiyak ka ba?
Lola, sumakit po kasi yung ngipin ko kagabi, kaya po umiyak ako.
Ay, ano ba naman yan? May napakarong timing naman yung ngipin mo. Ngayon pa siya sumakit kung kailan araw na ng singing contest. Ayaw siya. Ay, halika na. At nang mapaayusan na kita sa kapitbahay nating si Ana. Eh, patatakpan na lang natin ng make-up yung eye bag mo nang hindi masyadong mahalata. Eh, ilang oras na lang at magsisimula ng singing contest. Eh, kailangan maaga tayo makapunta dun.
Sige po, Lola.
Nasaan nga palang nanay mo? Eh, hindi ba siya sasama sa atin?
Kaninang umaga pa po wala dito sa bahay si Inay. Baka po may customer na naman po siyang nagpalinis ng kuko. Ah, sandali lang po, Lola. Ikakandado ko lang po tong pinto ng bahay namin.
Ay, sige, apo. Ay, kahit kailan talaga yung nanay mo, oh. Ay, bakit umalis pa siya ngayon? Eh, alam naman niya ngayon ang araw ng singing contest.
Eh, baka po susunod na lang siya sa pagdadausa ng singing contest mamaya, Lola.
Sana nga sumunod siya doon, nang makapagbigay man lang siya ng moral support.
Lola, bakit wala pa po dito si Inay sa plaza? Eh, hindi niya po ba ako panonoorin kumanta?
Eh, baka nandyan na yung nanay mo. Hindi lang natin makita dahil sa dami ng tao dito sa plaza.
Eh, kung nandito na po siya, dapat po pumunta na siya dito sa backstage. Alam niya naman pong nagtitipon na yung mga contestant eh.
Eh, baka nakahalo na dyan sa mga maraming tao na nasa harapan ng stage ang nanay mo, apo. Ay, eh, relax mo na lang ang isip mo at huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano.
Lola, kinakabahan po ko. Ang dami pong tao dito sa plaza eh.
Eh, syempre, apo. Manunood sila ng singing contest eh. Kaya ipakita mo sa lahat ng tao dito na kaya mong kumanta. Huwag kang mahiya at kabahan, ha?
Eh, paano po pag pumiyok ako, Lola?
Eh, hindi ka pipiyok. Nag-practice na tayong mabuti, di ba? Kaya magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo na kaya mo tong laban na to. At sasamahan din natin ang panalangin para masiguradong ikaw ang magiging kampiyon.
Sana nga po, Lola, ako ang manalo. Para maging proud na rin sa akin si Inay. Alam ko kasing puro kahihiya na lang yung dala ko sa kanya mula nung isilang ako.
Ay, apo. Hindi totoong puro kahihiya ang dala mo sa inay mo mula nang isilang ka. Biyaya ka sa amin ng Diyos. Kaya ikaw ang swerte sa amin ng lolo at nanay mo.
Talaga po?
Oo. Kaya tama na ang drama. Kailangan mo nang mag-ready dahil magsisimula ng singing contest.
Call our last contestant for tonight. Let's give a round of applause to Mai Mai!
Uy, Mare, tingnan mo yung batang umakyat sa stage. Diba si Mai Mai Baluga yun?
Oo nga, no. Naku, ang lakas din talaga ng loob ng batang yan, no?
Ang sabihin mo, Mare, makapal ang apog.
Naku, tiyak na magkakalat lang yan sa gitna ng stage. Naku, pustahan pa tayo.
At ngayong gabi ay malalaman na natin kung sino ang maswerteng tatanghaling kampiyon sa ating Barangay Singing Contest!
Lolo, Lola, kinakabahan po ako.
Ay, huwag kang kabahan, apo. Eh, tiyak na tiyak akong ikaw ang tatanghaling kampiyon.
Oo nga, apo.
Hawak ko na ngayon sa aking kamay ang result ng judges' decision. And our champion for tonight, garnering an average of 95%, is no other than...
Ako po sana ang manalo. Pagbigyan niyo na po sana ang kahilingan ko.
Mai Mai!
Panalo nga po natin!
Panalo nga po natin! Panalo nga po natin!
Diyos ko! Salamat po!
Sabi ko naman sa'yo.
Salamat talaga sa Diyos.
Magaganda ng pag-iinsayo nyo.
Oo. Mukhang masaya po yata kayo ah.
Ay, anak. Ay, masayang masaya talaga kami ng itay mo at nitong anak mo.
Bakit naman po kayo masaya?
Ay, nako, apo. Ikaw na ang magsabi ng good news sa nanay mo.
Inay, nanalo po ako sa singing contest. Ako po ang nag-champion, Nay.
Talaga? Eh, teka. Marunong ba talagang mag-judge yung mga judges sa singing contest na yon?
Abay.
Paano ka nanalo?
Ay, kung nanood ka lang sana kanina dun sa plaza, ay, sana nasaksihan mo kung gaano kagaling at katalented tong anak mo sa pag-awit.
Eh, bakit nga ba hindi ka nanood ng singing contest, anak? Eh, sana nandun ka para bigyan man lang ng moral support itong anak mong si Maymay.
Ay, naku. Wala po akong panahon sa mga ganyang bagay, Tay.
Hindi ka man lang ba natuwa na nanalong anak mo, Fe? Hindi mo man lang ba siya i-congratulate?
Nay, Tay, ano naman pong dapat ikatuwa dun?
Fe.
Barangay singing contest lang yun na napanalo na ni Maymay. Hindi yun malaking singing contest. Baka nga, nagkamali lang yung mga judges kaya siya ang nanalo eh.
Fe!
Fe! Hindi kita pinalaking walang puso. Kung hindi mo kayang mahalin ang anak mo, ay mabuti pang sa bahay na lang namin siya tumira. Kami na ng tatay mo ang mag-aalaga sa kanya. Wala kang kwentang ina!
Intindihin ang inay mo, apo.
Akala ko nga po kanina mabigilan ni inay at hindi siya mapayag nung sinabi niya pagkukunin niyo na ako. At dito na lang sa bahay niya ni Lolo ako titira. Pero hindi man lang niya kayo pinigilan. Siguro po ayaw na talaga akong makasama ni Inay sa bahay namin.
Apo, magsisisi din yung nanay mo sa lahat ng mga ginagawa niya sa'yo kapag naliwanagan na yung isip niya. Sa ngayon, ay nabubulagan pa lang siya ng galit.
Bakit po siya galit sa akin, Lolo? Hindi ko naman po kasalanang iniwan kami ni Itay dahil sa maitim ako eh. Hindi ko naman po ginastang maging ganito kaitim yung kulay ko. Tsaka wala naman po masama sa kulay ko. Di ba po, Lola?
Oo naman, apo. Ano kung maitim ka? Hindi naman ang kulay ang sukatan ng pagkatao ng isang tao eh. Meron nga dyan ibang ubod ng puti ang mga kulay ng balat. Pero ubod din naman ng itim ang mga budhi.
Tama ang lola mo, apo. Kami ng lola mo ay proud na proud sa'yo. At mahal na mahal ka namin. Kahit na ano pa ang kulay mo.
Sana po. Sana po ulit din po ko ni Inay. Siguro po. Kapag nangyari yun, ako na ang magiging pinakamasayang tao sa mundo.
Salamat at nagpunta ka na rin dito sa bahay ko, Fe. Kahapon pa kita hinihintay.
Sorry talaga. Hindi ako nakapunta kahapon kasi medyo masama talaga yung pakiramdam ko. Naulanan kasi ako eh.
Ganun ba? Tara, pasok ka muna. Doon tayo sa sala mag-usap. Maupo ka dyan sa sopa. Dito muna lang ako linisan ang kuko sa sala.
Ah, sige. Eh, bakit ka nga pala? Magpapalinis na naman ang kuko. Eh, di ba? Kamamanicure at pedicure ko lang sa'yo noong nakaraang linggo?
Gusto ko lang papalitan ng kulay itong cutics ko. Nagsasawa na kasi ako agad.
Iba na talaga ang mapera. Laging nagpapalinis ng kuko.
Mapera ka dyan. Hindi kami mapera, no? Hilig ko lang talaga magpapalit-palit ng kulay ng cutics.
Sabagay, pabor sa akin kapag lagi kang nagpapamanicure at pedicure. May kita ako lagi. O siya, sige. Simulan na natin. Ipatong muna dito sa bimpo na nakapatong sa hita kong kamay mo nang matanggal na natin ang cutics mo.
O sige, ayan o. Tanggalin mo na yung cutics ko. Oy, Mare. Congrats nga pala. Ang galing-galing ng anak mong si Maymay kumanta. Tama talaga yung hula ko na siyang mananalo sa singing contest dito sa barangay natin.
Ah, salamat.
Alam mo, Mare, ang swerte-swerte mo dyan sa anak mong si Maymay.
Paano naman ako naging swerte sa batang yun? Lagi nga akong napapahiya dahil lagi siyang pinagtatawanan ng mga kapitbahay namin na tinutukso na baluga.
Alam mo, Mare, napakitid lang ng mga utak ng mga taong pinagtatawanan ng anak mo dahil lang sa kulay niya. Kaya ako nasabing maswerte ka sa anak mo dahil bukod sa napakabait at matalino ng bata ay talented pa. Naku, kung ako lang ang naging ina ni Maymay, jack na proud ako sa kanya.
Bakit? Hindi ka ba proud sa mga anak mo ngayon?
Ay naku, yung mga anak ko, puro mga pasaway. Walang inatupag kung hindi ang makipagbarkada araw-araw sa halip na atupagin ang mga pag-aaral. Lagi nga ako napapatawag ng teacher nila sa school eh. Pati na rin ang barangay dahil lagi napapasama sa gulo. Lagi pa akong kinukupitan ng pera dahil natututo na rin magbisyo. Ay naku, sakit talaga ng ulo ang mga anak ko. Naiinggit nga ako sa'yo eh. Kasi nakikita kong mahal na mahal ka ng anak mo at hindi ka binibigyan ng sakit ng ulo. Kaya napakaswerte mo talagang ina.
Makabangon na nga lang at makaupo dito sa higaan. Hindi rin naman ako makatulog eh. Nakakalungkot din palang mag-isa dito sa bahay. Wala man lang akong makausap. Wala na rin akong nauutusan. Mula nung kunin na inay at itay si Maymay at doon na patirahin sa bahay nila. Ay naging napakatahimik na nitong bahay. Kahit hindi ko aminin, namimiss ko rin pala ang anak ko. Naalala ko yung sinabi sa akin ng customer ko kanina. Tama nga siya. Maswerte ako sa anak ko. Dahil kahit kailan, hindi niya ako binigyan ng sakit sa ulo. Wala nang ginawa sa akin ang anak ko, kundi pagsilbihan at mahalin ako. Pero hindi ko man lang naipakita sa kanya kahit minsan na mahal ko siya. Bakit nga ba? Sa kanya ko na ibunto ng galit ko. Sa ginawa ng kanyang ama na pag-iwan sa amin. Bakit nga ba siyang sinisisi ko sa lahat ng mga nangyaring hindi maganda sa buhay ko? Napakatagal kong nabulag sa galit. Tama nga si Inay. Wala akong kwentang ina.
Oh.
Lola, kayo po pala. Hindi ko po namalayan ang paglapit niyo.
Ang lalim kasi ng iniisip mo habang nakadungaw dito sa bintana ng bahay natin. Ano bang iniisip mo, Apo?
Iniisip ko lang po si Inay. Kumusta na po kaya siya? Namimiss ko na po siya, Lola.
Ay, tiyak na namimiss ka na rin ng nanay mo. Kilala ko ang anak kong yun. Alam kong kahit ganun yun, may nakatago pa rin kabutihan sa puso niya. Alam kong mahal ka rin ng inay mo. Sana nga ma-realize niya na yun. Para pareho na kayong maging masaya na mag-ina.
Sana nga po, Lola. Yan po yung matagal ko nang ipinagpipray lagi sa Diyos. Ang mahalin din po ko ni Inay. Mahal na mahal ko po si Inay, Lola. Sana po dumating yung araw na mahalin din niya ako.
Darating din yung araw na yon, Apo. Huwag ka lang mapapagod na mag-pray sa Diyos. Alam kong tutugunin din ng Diyos ang panalangin mo sa Kanya.
Nagmamadaling pumasok dito sa bahay.
Ay, oo nga. At mukhang excited na excited ka pa.
May good news po kasi akong sasabihin sa inyo.
Ano yun na po?
Lolo! Lola! Ako po ang valedictorian sa batch na mag-graduate ngayon!
Ay, talaga, apa!
Opo, Lola!
Ang galing-galing naman ang apo natin, Maring! Bukod sa magaling ng umawit, eh matalino pa!
Ay, oo nga, proud na proud kami sa'yo, apo!
Lola, sana po maging proud din sa akin si inay, no?
May-may, anak! Proud na ako sa'yo.
Inay!
Anak?
Oh, kanina ka pa ba dyan sa bungad ng pinto, anak?
Opo, tay. Kanina pa po ako nakatayo dito sa bungad ng pinto. At narinig ko po lahat ng pinag-usapan nyo.
Inay!
Hindi alam mo na. Ang anak mo ay valedictorian sa batch nila sa graduation.
Opo, nay.
Nay, para po sa inyo yung mga pagsisikap ko. Gusto ko po kasing mapasaya kayo.
May-may.
At matanggap niyo po ako bilang anak.
Anak. Anak, patawarin mo ko kung matagal akong nabulagan dahil sa galit. Ikaw ang sinisi ko sa lahat ng mga hindi magandang nangyari sa pamilya natin.
Nay.
Anak, patawarin mo ko.
Kahit kailan po, hindi ako nagalit sa inyo at nagtanim ng sama ng loob, Nay. Mahal na mahal ko po kayo.
May-may.
Pangako.
Pangako, babawi ako sa'yo. Pupunod ko lahat ng pagkukula ko sa'yo bilang isang ina. Ay, May.
Nay.
Valedictorian speech mo kanina.
Oo nga, apo. Ang galing-galing mo. Ay, proud na proud kami sa'yo habang pinapanood ka namin dito sa upuan. Habang nagsasalita ka sa taas ng stage.
At mas proud na proud po ako, Inay Tay. Dahil ako ang nanay at mana sa akin ang anak ko. Bukod sa pagiging valedictorian, natanggap siya bilang full-time scholar sa isang magandang universidad. Hindi ko na po problemahin ang pag-aaral niya mula high school hanggang kolehiyo kung mamemaintain niya yung mga grades niya.
Ay, oo nga. Ay, pinagmamalaki ka talaga namin, apo.
Lola, maraming salamat po. Lolo, inay! Salamat po at proud kayo sa akin. Kayo pong tatlo ang naging inspiration ko para pagbutihin ko po yung pag-aaral ko. Sa kabila ng mga pagsubok at problema na pinagdaanan ko po noon.
Anak, salamat din. At pinatawad mo ko. At binigyan ng pagkakataon na mapunan ang pagiging ina ko sa'yo.
Nay.
Na matagal kong hindi nagawa. Anak, anak, ang saya ko ngayon. At proud na proud ako sa'yo.
Nay naman eh. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos. Kasi sa wakas, dininig din niya yung matagal kong panalangin sa Kanya.
May-may.
Natanggapin at maharin niya rin po ako. Ito po ang tagumpay ko sa laban ng buhay.
Thank you. ay bumabagabag pa sa'yo.
Sa ating buhay ay hindi maiiwasang may manakit at makagawa sa atin ng kasalanan. Ang mahalaga lamang ay huwag tayong matutong magtanim ng galit sa ating kapwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Laging maging bukas ang ating puso sa pangunawa at pagpapatawad. Katulad na lamang sa nangyari sa ating letter sender. Maraming tao ang nakapanakit sa kanyang damdamin. Kasama pa dito ang kanyang ina. Ngunit hindi siya nagtanim ng galit o hinanakit. Sa halip ay pinairal niya ang pag-ibig sa kanyang puso at ang pagpapatawad. Isa na naman pong istorya ng buhay ang kinapulutan natin ng aral at inspirasyon. Hanggang sa susunod na mga istorya ng Laban ng Buhay, dito pa rin sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay. Ang dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay ni na Shane Daganyo, Risa Caliao, Camille Baserdo, Emmanuel Malyari, Yuri Gagarin, at Isa Fuentes. Ang ating drama technician, MJ Arsadon, naglapat ng tunog, Cindy Morito, naglapat ng musika, Harry De Leon, production assistant, Camila Gabarda, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat at sa direksyon, ni Marisa Luha. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizel Garcia. Yeah.